Müvəqqəti Milli Şura hakimiyyəti yeni seçilmiş parlamentə təhvil verib. Tripolidə keçirilmiş mərasimdə Şuranın rəhbəri Mustafa Abdil Cəlil və digər ölkə rəsmiləri iştirak edib. Abdil Cəlil mərasimdə çıxış edərkən deyib.
Yusallimu Məclisul Vatani lintiqalil müvəqqət.
Müvəqqəti Milli Şura dövlət idarəçiliyi ilə bağlı konstitusion öhdəlikləri indi Liviya xalqının vahid qanuni təmsilçisi olan Ali Milli Konqresə təhvil verir.
El-Vahid Lişşəbi Livi.
Abdel Cəlil, şəhərin küçələrində isə cəmaat bunu şadyanalıqla qarşılayıb. Liviyada parlament seçkiləri iyulun əvvəllərində keçirilib. Milli Konqres indi yeni hökumət yaratmalıdır. Və sonda Misrin Sinay yarımadasında təhlükəsizlik qüvvələri ilə İslamçı yaraqlar arasında toqquşma olub. Yerli kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə toqquşma əsasən Əl-Ari şəhərindəki polis idarəsində baş verib. Bir gün əvvəl hərbi hava qüvvələrinin bu rayonda keçirdiyi reyd nəticəsində 20 yaraqlı öldürülüb. Bundan əvvəl bazar günü yaraqların İsrail sərhədindəki hərbi məntəqəyə hücumu nəticəsində 16 əsgər ölüb. Prezident Məhəmməd Morsi Sinay əyaləti və Milli Kəşfiyyat Xidmətinin rəhbərini işdən azad eləyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə. Yox, sən təhqir etmə.
Mən sənə getmirəm. Mən
objektivəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Ədəbiyyat verilişinə, Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12.05-dən Azadlıq Radiosu.az saatinin oxuzalı bölümündə canlı qulaq asa bilərsiniz. Kontekst verilişimiz isə davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Azərbaycan ordusunda xidmətə yaxınlarınızı ürəklə göndərirsinizmi? 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə fikirlərinizi SMS olaraq yazıb göndərə bilərsiniz. Elə ilk mövzumuz da ordu ilə bağlıdır. Xəbərlərdən də eşitdiniz. Bugün daha bir insident baş verib orduda, Qazaxda hərbi birləşmələrin birində, hərbi hissələrin birində bir əskərin digər əskəri güllələdiyi bildirilir və Müdafiə Nazirliyi bunun ehtiyatsızlıq üzündən silah təmizləyərkən baş verdiyini deyir. Azərbaycan ordusu 20 il əvvəlin ordusu deyil, indi vahid komandanlığa tabi olmayan dəstək yoxdur, yeni silahların almasına və ordunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılmasına isə milyardlarla manat pul xərclənir, sabitlərin maaşı da dəfələrlə qaldırılıb. Amma valideynlərin orduda həyatını itirən övladlarının ölüm səbəbinə şübhələri aradan qalxmır. Bu yaxınlarda hətta bir valideyn əskərlərin öldürülüb daxili orqanların satılması iddiası ilə çıxış eləmişdi. Ordudakı son ölüm hadisələrindən bağlı reportaj hazırlayan həmkarım İlqar Rəsula bir valideyn deyib ki, rəsmi versiyaya, yəni intihar versiyasına inanmır. Oğlunun meydini görəndən sonra o bu qənaətə gəlib. Müdafiə Nazirliyinə deyir və bir ekspert bildirir ki, təzad yaranıb. Orduya ayrılan pullar artdıqca ölüm halları da çoxalır. İlqar Rəsulun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Gün kimi uşaqdır. Göndərmişəm ki, get vətənə qulluq elə. 4 ayın içində gətirib qapıma qoyu ki, gələ.
Bu avqustun 7-sində başından aldığı güllə yarasından həlak olmuş Azərbaycan ordusunun əskəri Murad Ağakərimlinin atası Qurban Ağakərimovun dedikləridir. Qurban Ağakərimovun sözlərinə görə hərbi hissədən ona məlumat veriblər ki, oğlu intihar edib və bu hadisə 4 əskərin yanında olub. Amma atası inanmır ki, oğlu intihar edib. Deyir, ölümündən bir saat əvvəl Murad zəng edib onunla danışıb. Ertəsi gün qardaşına da zəng edəcəyini bildirib. Bu cür danışıqdan sonra atasının dediyinə görə Murad Ağakərimlinin intihar etməsi inandırıcı görünmür. Onun sözlərinə görə oğlu zəif və qorxaq uşaqda olmayıb ki, bu addımı atsın. Başındakı güllə yeri də atasının fikrincə intihar əlamətinə oxşamır.
Bu oyda avtomat uşaqdır. Doğru şey olur. Qəfəsinə qoyub deyir ki, mən belə ölmək istəyirəm. Ya ürəyinin başına qoyar, ya qarnına qoyar. Məsələn üçün də deyirəm. Güllə bunu görsə də şeydən deyil, təpədə. Güllə çıxıb bunun sağ gözünün altından.
Qurbanağa Kərimov deyir ki, hərbi prokurorluqdan hadisə ilə bağlı araşdırma aparıldığını və ekspertizanın rəyi hazır olanda onu çağırıb məlumat verəcəklərini bildiriblər. 18 yaşlı Murad Qurbanoğlu Ağakərimli 5 ay əvvəl hərbi xidmətə çağırılıb. Atasının bildirdiyinə görə oğlu ilə sonuncu dəfə danışanda o deyib ki, 3-4 əsgərin ucbatından saat 11-dən 6-ya dək səngər qazıblar. Atası belə başa düşüb ki, başqalarının günahı üzündən oğlunu da cəzalandırırlar. Əsgərin əmisi Bəxtiyar Ağakərimov da hesab edir ki, Murad özünü başının ortasından vura bilməzdi. Deyir, bu məsələ ciddi araşdırılmalıdır.
Mənə elə bir məlumat verdilər ki, bu üçüncü hadisədir belənsin olur. Sonra mənim də oğlum böyücəm, məcbur olacağım ki, mən də oğlumu bıraxmayayım.
Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev deyir ki, insan itkisi çox ağır və təəssüf doğuran haldır, xüsusilə də övlad itkisi. Ona görə də valideynin bu cür danışığı anlaşılandı.
Bunda məsələn deyək ki, bu adını başa qoyanda Müdafiə Nazirliyi və yaxud başqa qurum bununla nə qazanır, bu da nə maraq ola bilər. Çox təəssüf edirik, valideyn indi elə danışırsa, təbii ki, başa düşüləndir.
Teymur Abdullayev deyir ki, heç bir hadisə, cinayət kimdənsə gizlədilə bilməz. Belə hadisələrdə dərhal cinayət iş açılır, araşdırılır, nəticə ortaya qoyulur. Bu hadisə ilə bağlı da belə olacaq. Doktrina, Jurnalistlərin Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli ordudakı indiki situasiyada özbaşınalıq, dedafşina və digər mənfamillər şəraitində əskərin intihar etməsini mümkün sayır. O hesab edir ki, əskər qapalı mühitdə olur, dərdini deməyə kimsə tapmır və intihar edir. Ekspertin fikrincə bu kimi halların baş verməsinə Müdafiə Nazirliyinin vəzifəli şəxsləri birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Onun araşdırmalarına görə bu il ərzində artıq orduda 12 nəfər intihar edib. Ümumilikdə isə hər il silahlı qüvvələrdə 20-yə yaxın belə hadisə olur. Bununla belə, ekspert deyir ki, bəzən əskərlər arasında yaşanan insidentdən baş verən ölüm hadisələri də cəmiyyətə intihar kimi təqdim oluna bilir.
Spekulyasiya bir mövzudur, yəni intihar məsələsi. Hərbi prokurorluq və Müdafiə Nazirliyi çox uğurla, dırnaqarası uğurla bu məsələdə istifadə edir. Məhz bu da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində baş verən problemlərə rəhbərliyin ciddi diqqətini olmamasını göstəricidir.
Cəsur Sümərinli deyir ki, ordunun büdcəsi artdıqca orda baş verən itkilərin də sayı artır. Onun sözlərinə görə orduda ümumi itki ən çox 2011-ci ildə müşahidə olunub, 99 nəfər. Bu ilin indiki dövründə isə artıq bu göstərici ötən ilkindən 20%-ə qədər çoxdur. Bu da onu göstərir ki, indiki tendensiya davam etsə, ilin sonuna itkilərin sayı 100-ü keçəcək. Müdafiə Nazirliyindən isə bu statistik məlumatların nə dərəcədə reallığa uyğun gəldiyini dəqiqləşdirmək mümkün olmadı.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, Azərbaycan ordusunda xidmətə yaxınlarınızı ürəklə göndərirsinizmi? Dinləyicimiz imzasını BB göstərib və yazır, biz yaxınlarımızı Azərbaycan ordusuna etibar etmirik, ona görə ki, Azərbaycan ordusunun başında duranların əksəriyyəti rüşvət xordurlar. Bunu BB imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici Nadir Cəllov Qubanı Xaltan kəndindən yazır. Əlimi ürəyimin üstünə qoyub səmimi deyə bilərəm ki, bəli, öz uşaqlarımızı da, yaxınlarımızın uşaqlarını da əskərliyə ürəklə yola salırıq. Baxmayaraq ki, orduda nizam-intizam və qayda-qanun lazımi səviyyədə deyildir. Buna görə də gənclərimiz xidməti qurtarıb evə sağ-salamat gələnəcən yarı canımız gedir. Bunu da Nadir adlı dinləyicimiz yazır. Bir başqa mesaj. Adım Əşrəf, Nehrəmdə yaşayıram. Orduda intizamsızlıqdan danışmaqla qutarmaz. Dəfələrlə Naxçıvan Muxtar Respublikası Hərbi Naziri Mustafayevə başqa yoldaşlara məktub telegram yollasam da bir ildə cavab yoxdur. Budur intizam. Bunu da Əşrəf adlı dinləyicimiz yazır. Əgər sizin də bu mövzu ilə bağlı fikirləriniz varsa 050-744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Azərbaycan və Ermənistan ordularının üz-üzə dayandığı Qarabağda isə erməni mətbuatının yazdığına görə Suriyadan qaçan ermənilər məskunlaşdırılır. Azərbaycan həmişə istər Ermənistandan, istərsə də başqa ölkələrdən Qarabağa kimlərinsə köçürülməsinin əleyhinə çıxıb bunun Qarabağ münaqişəsinin həllinə qarşı yönəldiyini deyib. Azərbaycanlı köçkünlərin öz evlərinə, doğma yurtlarına qayıtmamış onların yerinə kimlərinsə köçürülməsinin yol verilməzliyini bildirib. Suriyada hazırda hökumət qüvvələri ilə üsyançılar arasında şiddətli döyüşlər gedir. Xəbərlərdən də eşitdiniz, əsas da Hələbdən əhali kütləvi şəkildə qaçır. Orada minlərlə erməni də yaşayırdı. Yerevan aeroportu davamlı olaraq Suriyadan erməniləri qəbul edir. Azərbaycan bu arada Qarabağa erməni köçündən narazılığını BMT-yə bildirib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblin söhbətini dinləyək.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycana söz verilib ki, Suriya və Livan ermənilərinin Dağlıq Qarabağa yerləşdirilməsi haqqında məlumatlar yoxlanılacaq. Bunu Azərbaycanın BMT-dəki nümayəndəsi Akşin Mehdiyev deyib. Onun sözlərinə görə Yerevanın belə bir planının olub-olmaması məlumatları da yoxlanılacaq. Azərbaycanın yoxlanmasını xahiş etdiyi məlumatlar hansılardır? Məsələn, Ermənistanın Arminfo xəbər agentliyi avqustun 7-sində verdiyi xəbərində yazırdı ki, Dağlıq Qarabağa 5 Suriya ermənisi ailəsi gəlib. Daha 7 ailənin gəlişi də gözlənilir. Tert.am xəbər saytı avqustun 5-də xəbər verirdi ki, Dağlıq Qarabağın baş naziri Ara Harutunyan 200 gəncin istirahət etdiyi Aspet düşərgəsinə gəlib. Bu 200 gəncdən 21-i Suriyadan olan ermənilər olub. Harutunyan onlara Qarabağı öyrənməkdə və yerləşməkdə kömək təklif edib. Suriyada nə qədər erməni var? Suriyada etnik ermənilərin sayı 100 mindir. Onların əksəriyyəti indi döyüşlər gedən Hələbdə yaşayır. Suriyadan gələn son məlumatlara görə döyüşlər Hələbdə indi erməni məhlələrinə yaxınlaşır. Bu ilin yanvarından bəri Ermənistanın viza idarəsinin məlumatına görə Suriyadan Ermənistana 6248 erməni gəlib. Hələbdəki erməni diasporu isə Ermənistanın xaricdəki diasporları arasında ən güclü qruplardan biridir. Bu diaspor əsasən 1915-ci ildən sonra Türkiyədən köçüb gələn ermənilərdən formalaşıb. İndi Ermənistana gələn bir Suriyalı erməni deyir ki, lazım olanda biz Ermənistana kömək etmişik, indi də Ermənistanın bizə kömək etməyinin vaxtıdır. Ermənistanın bir çox siyasi xadimi əslən Suriya ermənisidir. Nəinki əslən Hələbdəndir, hətta Hələbdə anadan olub. Bunlardan biri, məsələn, keçmiş prezident Ter Petrasyandır. O, 1945-ci ildə Hələbdə anadan olub. Keçmiş xarici işlər naziri Vartan Oskanyan da Hələbdə doğulub, orta məktəbi burada bitirib. İndi Vartan Oskanyan hökuməti tənqid edir ki, Hələb erməniləri Ermənistanın dayağını hiss eləmirlər. Ermənistanın milli hava yolları olan Armavi isə Hələbdən Yerevan uçuşlara iyulun 9-undan başlayıb. Avqustun 6-sına kimi Hələbdən Yerevana 593 Suriyalı erməni gəlib. Eyni vaxtda Yerevandan Hələbə qaydanların sayı 131-dir. Yerevana gələn bir Suriyalı erməni Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyir ki, təhcə təhlükədən qaçmırlar. Suriyada indi ərzaq tapmaq olmur. Olan ərzaq da çox bahadır. Gələnlərdən bəziləri isə Ermənistan vətəndaşlığını almaq üçün gəlir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin məlumatına görə gələnlərin çoxu müvəqqəti gəlir. Məsələn, Quyumcan ailəsi cəmi 15 günlüyə gəlib. Ancaq onların məqsədi Ermənistan vətəndaşlığı almaqdır.
Məsəl, şatlaq çıx, şat keçir. Çar, yevarın.
Hələbdən Yerevana reyslərə biletlər isə sentyabra kimi artıq satılıb. Bir tərəfə biletin qiyməti 450 dollardır. Ancaq Ermənistan hökuməti bunun yarısını kompensasiya etməyə fikirləşir. Armaviya avqustun 9-undan isə xüsusi reyslərə başlayır. Dəməşq-Yerevan, Hələb-Yerevan reysləri ilə Suriyadakı erməni uşaqları Yerevana gətiriləcək. Ümumilikdə 400 uşağın gətirilməsi nəzərdə tutulur. Onlar Ermənistanda 2 həftə qalacaqlar. Ancaq Ermənistan Diaspora naziri Akopyan deyir ki, Suriyada vəziyyət pisləşsə, uşaqlar daha uzun müddətə qala bilər. Ermənistanda qalmaq istəyən Suriya ermənilərinin isə həm iş, həm qalmağa yer tapmaq kimi problemlərindən başqa dil problemləri də var. Onlar Ermənistandakı şərqi dialektdən fərqli olan qərbi erməni dialektində danışırlar. Ona görə Ermənistanda məktəbə gedəcək uşaqların təhsildə problemləri yaranacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından bəzi maraqlı xəbərləri və məqalələrin başlıqlarını sizə çatdırmaq istəyərdim. Xalq şairi mərhum Qabilin oğlu ilə söhbət saytımızda var və o deyir ki, atası nə hakimiyyətin, nə də müxalifətin tərəfində idi və deyir ki, hətta Heydər Əliyevin iştirak elədiyi bir iclasda atam dedi ki, Əli Kərimli yaxşı uşaqdır. Qabilin oğlu Mahir bəy onu da deyir ki, atası vaxtilə yetimçilikdən sabun da satıb və kimlərdən şikayətlənir indi Mahir bəy. Bunlar xalq şairi Qabilin oğlu ilə müsahibədə Azadlıq Radiosu.az saytında. Musiqiçi prezidenti necə silkələdi? Bununla bağlı məqalə də Azadlıq Radiosu.az saytına yerləşdirilib. Bundan başqa Amerikada məşhur yazıçı John Steinbeck-in adı yenidən gündəmə gəlib, onun bir romanının baxmayaraq ki, yazıçı 40 il bundan qabaq dünyasını dəyişib və çox qəribə bir yerdə gündəmə gəlib. Söhbət ondan gedir ki, Amerikada bir nəfərin edamı mübahisə doğurub və həmin mübahisələrdə də indi John Steinbeck-in romanının adı hallanmalıdır. Nəyə görə hallanır? Bununla bağlı məqaləni Azadlıq Radiosu.az saytının oxuzalı bölümündə oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişimiz isə davam edir. Azərbaycanda nə qədər insan Allaha inanmır? Sorğunun nəticələri bu haqda birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş alan bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqi olmuşuq.
Niyə ki, mən? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı gələn daha bir mesajı oxumaq istəyərdim. Aras Səməd Şəkidən belə imza ilə yazıb göndərib dinləyicimiz yazır. Qucaq-qucaq rütbə paylansa da, ordunun xərcləri artırılsa da, inanmıram ki, hansısa valideyn övladını ürəklə orduya göndərə, hansısa çağırışçı həvəslə orduya gedə. Heydər Əliyevin komandanlığı dönəmdə olduğu kimi, bugün də orduda rüşvətxorluq və korrupsiya hökm sürür. Sıravi hərbçilər, rəis və komandirlərin özbaşınalıqları qurbanı olurlar. Yenə də kazarmaları, bitbirələr, işğal eləyib əskərlərimiz bu azğın canlıların əsrinə çevrilir. Bunu Aras Səməd Şəkidən yazıb göndərib. Sualımız belə idi ki, yaxınlarınızı orduda xidmətə ürəklə göndərirsinizmi? Kontekst verilişimiz davam edir. Azərbaycanda nə qədər insan Allaha inanmır? Sorğunun nəticələri. Azərbaycan müstəqillik qazanandan bəri keçən 21 ildə nə qədər insanın dinə qayıtdığının statistikasını kimsə aparmayıb. Amma yəqin qonum-qonşuya, dost-tanışa diqqət eləyənlər onların arasında belələrinin xeyli olduğunu deyə bilərlər. Sovet vaxtında böyük məclislərdə Allahdan, Peyğəmbərdən, Qurandan, kitabdan danışanlara necə təəccüblə baxırdılarsa, indi ateistlərə də elə baxırlar. Nüfuzlu təşkilatın 20-dən çox ölkədə 50-dən çox ölkədə keçirdiyi sorğu dindarların və ateistlərin sayını müəyyən etməyə qarşısına qoyub. Azərbaycanda əhalinin neçə faizi özünü dindar sayır, bu barədə Durna Səfərlinin reportajında.
Azərbaycanda rəyi soruşulan respondentlərin 44% özünü dindar saydığını deyir. Bu, Win Gallup International şəbəkəsinin din və ateizm indeksində qeyd olunur. Bu sorğu 5 qitənin 57 ölkəsində 50 mindən çox qadın və kişi arasında aparılıb. Sorğu həmçinin 2005-ci ildən bəri dini baxışlarla bağlı münasibətlərdə yaranmış dəyişiklikləri göstərir. Dünyanın ən müstəqil sorğu aparan şəbəkələrindən olan Vingalab International 57 ölkəni təmsil edən insanlara eyni sualları verib. Sorğuya çəkilmiş 51.927 insandan budistlərin 97%, protestantların 83%, hinduların 80% və katoliklərin 81% özlərini dindar kimi qələmə veriblər. Bu rəqəm müsəlmanlar arasında 74, yahudilər arasında 38% düşüb. Afrikalıların 89% özlərini inanclı adlandırmaqla dünyanın ən dindar bölgəsi kimi qeydə alınıb. Bundan sonraki yerdə Latın Amerikası, Cənubi Asiya və Ərəb dünyası gəlir. Şimali Asiya isə 17% göstərici ilə ən az dindar region olaraq siyahıda yer alır. Onun ardınca isə Şərqi Asiya gəlir, 39%. Dini mənsubluq göstəriciləri Şimali Amerikada 57%, Qərbi Avropada 51% və Şərqi Avropada isə 66% təşkil edib. Dini ağırlıq dünyanın qaynar nöqtələrində çox olub. Müsəlman İraqında 88%, Pakistanda 84%, Əfqanistanda 83%, Fələstin torpaqlarında isə 65%. Əminliklə ateist olduğunu iddia edənlər isə Çində 47%, Yaponiyada 34%, Çex Respublikasında 30% və Fransada 29%-dir. Azərbaycanda rəyi soruşulan respondentlərin heç biri özünü ateist saymır. Sorğuda bu 0% göstərilib. Dini məsələlər üzrə ekspert Elşad Miri deyir ki, Azərbaycandan sorğuda iştirak edənlər arasında 44% respondentin özünü dindar kimi təqdim etməsi müsbət haldır.
Əvvəlki illərə nisbətən keçirilən sorğulara nisbətən böyük bir irəliləyişin olduğu bildirilir. Çünki əvvəllər 20-21% arasında belə bir sorğu var idi ki, özlərini dindar hesab edirdilər. Yəni, ümumiyyətlə, həm dünyada gələn bir tendensiyadır. Azərbaycanda da buna uyğun olaraq, müvafiq olaraq belə bir şərait yaranıb ki, insanlar həqiqətən də o daxillərində olan boşluqları dinlə doldurmağa çalışırlar. Düzdür, burada dinlərin o demək deyil ki, burada tərtəmiz İslam olduğu kimi insanların qəbul elədiyi məsələdir. Burada təbii ki, mövhumat da var, xurafat da var. İslamın bəyənmədiyi müəyyən məsələlər də var. Lakin bütün bunların timsalında insanların özlərinə dindar hesab eləmələri məncə daha gözəl bir şeydir.
Azərbaycanda vaxtaşırı sosioloji sorğuları siyasi araşdırmalar mərkəzi həyata keçirir. Mərkəzin qurucusu və vitse-prezidenti Hikmət Hacızadə deyir ki, onların keçirdiyi sorğularda fərqli nəticə alınıb.
Bizim rəqəmlərimiz başqa cürdür. Çünki dindar deyəndə bilinmir nə deməkdir. Bir var adam soruşursan deyir, mən Allaha inanıram. Bizim sorğularda belələri 96%-dır və 2-3% ateist var. Amma növbəti sual, nə qədər dərin inanırsınız? Namaz qılırsınızmı, oruç tutursunuzmu? O gəlir 15-20% ancaq. Bizim rəqəmlərimiz belədir.
Bu söhbəti Durna Səfərli hazırlamışdı və sonda Bakıda Leninin büstünü alanlar kimlərdir? Almaniyada və Şərqi Avropa ölkələrində Sovet əşyalarının simvollarının satıldığı dükanlar çoxdur. Almaniyada Berlin divarından qoparılma daşlar satılır, Praqada isə KGB muzeyi var. Bakıda da belə bir dükanla müxbirimiz reportaj hazırlayıb. Müştərilər əsasən kimlərdir, haraldı? Bu barədə Kəbiran Dilavərlinin söhbətində.
...85 yaşlı patifondan ətrafa musiqi yayılır. Bu ses dükandakı digər əşyalar, Leninin büstü, Sovet dövrünün qabqaşığı, SSR-nin orden medalları, metal və kağız pulları, çap maşınları ilə həmahəngdir. Dükan sahibi ixtisasçı inşaat mühəndisi olan Nazim Həsənov deyir ki, Sovet İttifaqı dağılandan sonra işlədiyi tikinti idarəsi bağlanıb, 2 il işsiz qalıb. 1993-cü ildən bu əşyaları toplaya-toplaya dükan açıb.
Sovetlər Birliği dağılandı, bizim idarə də dağıldı. Yaşamaq üçün müəyyən bir yol tapmaq lazım idi. Belə oldu ki, mən də gəldim.
İşini Sovet İttifaqı dağılandan sonra itirən Nazim Həsənov elə Sovet dövrünün əşyaları ilə özünə yeni iş qurub. Əlində həmin dövrün əşyaları olan adamlarla əlaqə yaradıb. Sonra həmin adamlar onu axtarıb tapıb. Əşyaların sayı artdıqca dükan da ərsəyə gəlib. İndi isə öz alıcıları var.
Həm xaricilər, həm də yerli adamlar maraqlanır. Bir gənc nəsil maraqlanmır. Orta nəsil, demək olar ki, çox da meyillidir ona. Mən müştərilərimin arasında bir alman var idi. Uzun müddət məndən Sovet mövzularına aid əşyalar aldı. 2 il bundan qabaq onlar öz kolleksiyası mənə göstərdi. Bir 80 kvadratlı sahədə Sovet mövzusuna aid bayraqlar, Lenin, Stalin heykəlləri, orden medallar, Sovet mövzusundan kolleksiya yığıb. O mənə bir söhbət elədi, deyə çox maraqlanırlar Almaniyada. Məsələn, indi muzey kimi mən istifadə edirəm onu.
Nazim Həsənov SSR-nin qurucusu Vladimir İliç Leninin mağazadakı büstləri haqqında bunlar danışır.
Sovet vaxtı bizim ideoloq idi. O vaxtı baba deyilir. Hər bir müəssisədə, hər bir idarədə onun heykəlləri hesabladım. Mən dağılandan sonra bu heykəllər əllərə düşdü, orada gətirib öyrülür satışa. Satış qiyməti 40 manatdır. Həvəskar mı deyək? Azərbaycanda Komünist Partiyası da vardı, onlar da maraqlanırlar, xaricilər maraqlanır. Düzdür, çox ağır gəlir, amma arada satırıq da.
Elektriksiz işləyən 85 yaşlı patifon 100 manata satılır. Oktyabr İnqilabının 60 illiyi münasibəti ilə buraxılmış çaynik, fincan, nərbəki dəsti ilə bir indi istehsal olunub. 1965-ci ilin qarmonları, Sovet dövründə az qal hər evdə olan ətrafı büllür saatlar, çəngəl, bıçaq, qaşıq dəstləri, güldanlar hər söz yerindən boylanır. Nazim Əsənov deyir ki, 70-100 manat dəyərində olan çap makinalarını Sovet dövrü ilə maraqlanan kolleksiyaçılar və əli həmin makinalara öyrəşən adamlar alır. Üzərində kiril əlifbası ilə SSR yazılmış stəkan altlıqları 30 manat, həmin dövrdə Azərbaycanda buraxılmış armudu stəkan altlıqları isə 15 manata satılır.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun efiri davam eləyəcək. Növbədə Qaynar Xət proqramıdır. Esmira Cavadovanın bu proqramı dinləyicilərinin şikayətləri və müraciətləri əsasında hazırlanır.